สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Dark Psychology and Manipulation Bible ของโรเบิร์ตคาร์โดนเป็นหนังสือแนวจิตวิทยาประยุกต์และการพัฒนาทักษะการอ่านคนวางตัวอยู่ในกลุ่มหนังสือ Dark Psychology การโน้มน้าว NLP ภาษากายสีหน้าความฉลาดทางอารมณ์และเทคนิคที่ผู้เขียนเรียกว่าการแฮกความคิดจุดประสงค์หลักของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการชักจูงและการควบคุมทางจิตใจทำงานอย่างไรทั้งในแง่การสังเกตเพื่อป้องกันตนเองและในแง่การใช้ความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมมนุษย์ในการสื่อสารเนื้อหาไม่ได้เป็นตำราวิชาการเชิงทดลองโดยตรงแต่เป็นคู่มือเชิงปฏิบัติที่รวบรวมแนวคิดยอดนิยมเกี่ยวกับการอ่านเจตนาการจับสัญญาณหลอกลวงการรับมือกับผู้ควบคุมความสัมพันธ์และการใช้ภาษาเพื่อสร้างอิทธิพลจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การรวมหลายเครื่องมือไว้ในกรอบเดียวทำให้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการภาพรวมของการโน้มน้าวและการป้องกันการถูกชักจูงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการอ่านเจตนาผ่านภาษากายและสีหน้าในสถานการณ์จริงๆแกนสำคัญของหนังสือคือการอ่านคนอย่างรวดเร็วโดยใช้สัญญาณที่ไม่ได้อยู่ในคำพูดเพียงอย่างเดียวหนังสือให้ความสำคัญกับท่าทางระยะห่างการสบตาการเคลื่อนไหวของมือน้ำเสียงและสีหน้าที่เปลี่ยนไปในจังหวะสั้นๆเพราะสัญญาณเหล่านี้เผยความตึงเครียดความลังเลความมั่นใจความไม่สอดคล้องระหว่างคำพูดกับอารมณ์ผลที่แนวคิดนี้มีประโยชน์คือในการสนทนาทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวควรมักพูดในสิ่งที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ร่างกายอาจแสดงความไม่สบายใจหรือการป้องกันตัวออกมาอย่างไรก็ตามหนังสือควรอ่านด้วยความระมัดระวังเพราะภาษากายไม่ใช่หลักฐานเด็ดขาดการกอดอกอาจหมายถึงความเย็นความเคยชินหรือการตั้งรับก็ได้ประโยชน์ที่แท้จริงจึงไม่ใช่การตัดสินคนทันทีแต่คือการตั้งข้อสังเกตเปรียบเทียบกับบริบทและใช้คำถามเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบความหมายของพฤติกรรมนั้นประเด็น 2. NLP และภาษาโน้มน้าวในฐานะเครื่องมือสร้างอิทธิพลหนังสือเชื่อมโยง NLP กับการโน้มน้าวโดยมองว่าภาษาสามารถกำหนดกรอบความคิดของคู่สนทนาได้เด่นที่ปรากฏในหนังสือประเภทนี้มักรวมถึงการเลือกคำการสะท้อนรูปแบบการพูดการสร้างความคุ้นเคยการใช้คำถามนำและการเชื่อมโยงความรู้สึกข้อเสนอหรือการตัดสินใจบางอย่างสำคัญไม่ใช่เพียงการพูดให้ดูน่าเชื่อถือแต่คือการทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าความคิดนั้นสอดคล้องกับสิ่งที่เขาต้องการอยู่แล้วในเชิงปฏิบัติคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านตระหนักว่าการโน้มน้าวจำนวนมากไม่ได้เกิดจากเหตุผลล้วนๆแต่เกิดจากการจัดลำดับข้อมูลการเลือกกรอบคำอธิบายและการกระตุ้นอารมณ์ในช่วงเวลาที่เหมาะสมข้อจำกัดคือ NLP เป็นพื้นที่ที่มีการถกเถียงในเชิงวิชาการดังนั้นผู้อ่านควรใช้เป็นกรอบสังเกตการสื่อสารไม่ใช่ถือว่าเป็นสูตรควบคุมจิตใจที่รับประกันผลคุณค่าของส่วนนี้อยู่ที่การทำให้ผู้อ่านระวังภาษาที่ถูกออกแบบมาเพื่อกดดันการตัดสินใจประเด็น 3. ความฉลาดทางอารมณ์กับการป้องกันการถูกควบคุมปกหนังสือไม่ได้มองการป้องกันการถูกชักจูงว่าเป็นเรื่องของการรู้เทคนิคเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของตนเองด้วยผู้ที่ไม่รู้ว่าตนกำลังรู้สึกผิดกลัวหงาหรืออยากได้รับการยอมรับมักถูกชักนำได้ง่ายกว่าเพราะผู้ควบคุมสามารถใช้ช่องว่างทางอารมณ์เหล่านั้นเป็นจุดกดดันความฉลาดทางอารมณ์ในบริบทของหนังสือจึงหมายถึงการสังเกตความรู้สึกของตนแยกอารมณ์ออกจากข้อเท็จจริงและไม่ตัดสินใจทันทีเมื่อถูกเร่งทำให้กลัวหรือถูกทำให้รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณปัจจุผลที่หัวข้อนี้สำคัญคือการป้องกันการบงการไม่ได้เริ่มจากการจับผิดคนอื่นเสมอไปแต่เริ่มจากการรู้ว่าตนเองตอบสนองต่อแรงกดดันแบบใดผู้อ่านเข้าใจรูปแบบอารมณ์ของตนก็จะสังเกตได้เร็วขึ้นว่าใครกำลังใช้คำชมความสงสารความรู้สึกผิดหรือความหวังเพื่อดึงให้ตนยอมทำตามประเด็น 4. รูปแบบของการบงการแก๊สไลท์และการกดดันทางอารมณ์อีกส่วนที่เด่นของหนังสือคือการอธิบายรูปแบบการบงการที่พบได้ในความสัมพันธ์และการทำงานตัวอย่างเช่นการทำให้เหยื่อสงสัยการรับรู้ของตนเองการบิดข้อเท็จจริงการลดคุณค่าปัญหาของอีกฝ่ายการวางตัวเป็นผู้เสียสละหรือการเร่งสร้างความสนิทสนมเพื่อให้ควบคุมง่ายขึ้นหนังสือจัดหัวข้อเหล่านี้ในกรอบของ Dark Psychology ซึ่งมองว่าผู้บงการมักต้องการรักษาความได้เปรียบทางอารมณ์และข้อมูลผลที่เนื้อหานี้มีประโยชน์คือหลายคนไม่ได้ถูกควบคุมผ่านคำสั่งตรงๆแต่ถูกควบคุมผ่านบรรยากาศที่ทำให้รู้สึกผิดสับสนหรือกลัวการสูญเสียความสัมพันธ์การรู้ชื่อและรูปแบบของพฤติกรรมเหล่านี้ช่วยให้ผู้อ่านถอยออกมามองสถานการณ์อย่างเป็นระบบถึงอย่างนั้นการระบุว่าใครเป็นผู้บงการควรทำด้วยความรอบคอบเ พราะความขัดแย้งทั่วไปอาจมีพฤติกรรมคล้ายกันเป็นครั้งคราวสิ่งที่ควรดูคือรูปแบบซ้ำเจตนาควบคุมและผลกระทบต่อเสรีภาพในการตัดสินใจเด่นสุดท้ายเส้นแบ่งระหว่างการโน้มน้าวอย่างมีจริยธรรมกับการครอบงำหนังสืออยู่ในหมวดที่มีความอ่อนไหวเพราะพูดถึงทั้งการป้องกันและเทคนิคที่สามารถนำไปใช้เพื่อกดดันผู้อื่นได้ประเด็นสำคัญที่ผู้อ่านควรถือไว้ตลอดคือการโน้มน้าวและการบงการอาจใช้เครื่องมือคล้ายกันเช่นการเลือกคำการสร้างความไว้วางใจการจับอารมณ์หรือการนำเสนอทางเลือกแต่แตกต่างกันที่เจตนาและระดับเสรีภาพของอีกฝ่ายการโน้มน้าวที่มีจริยธรรมให้ข้อมูลเพียงพอเปิดโอกาสให้ปฏิเสธและไม่ใช้ความกลัวหรือความเปราะบางเป็นอาวุธส่วนการบงการมักซ่อนเป้าหมายบิดเบือนข้อมูลหรือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าไม่มีทางเลือกหนังสือจึงมีคุณค่าเมื่ออ่านในฐานะคู่มือรู้เท่าทันอิทธิพลมากกว่าคู่มือเพื่อเอาชนะผู้อื่นการตีความเช่นนี้ทำให้เนื้อหาเกี่ยวกับ NLP ภาษากายและการอ่านอารมณ์กลายเป็นเครื่องมือเพิ่มความรับผิดชอบในการสื่อสารผู้อ่านที่มีวุฒิภาวะจะใช้ความรู้เหล่านี้เพื่อสังเกตตั้งขอบเขตและลดความเสี่ยงจากความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาการโน้มน้าวการอ่านพฤติกรรมการป้องกันการถูกควบคุมและการสื่อสารเชิงอิทธิพลในชีวิตประจำวันกลุ่มที่อาจได้ประโยชน์คือคนทำงานขายผู้ประกอบการผู้บริหารทีมผู้เจรจารวมถึงผู้อ่านที่เคยเผชิญความสัมพันธ์ซับซ้อนและต้องการคำศัพท์เพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่การทำให้ผู้อ่านช้าลงก่อนเชื่อคำพูดสังเกตความไม่สอดคล้องระหว่างคำกับพฤติกรรมและตั้งคำถามเมื่อมีคนเร่งเร้าให้ตัดสินใจประโยชน์เชิงความคิดคือการเห็นว่าอิทธิพลทางจิตใจไม่ได้เกิดจากเทคนิคโดดแต่เกิดจากการผสมกันของภาษาอารมณ์บริบทความไว้ใจและความเปราะบางของมนุษย์เมื่อเทียบกับหนังสือแนวดาร์กไซโคโลจีจำนวนมากจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นคือการรวมหลายหัวข้อยอดนิยมไว้ในกรอบเดียวตั้งแต่ NLP ภาษากายสีหน้าความฉลาดทางอารมณ์ไปจนถึงการบงการและแก๊สไลท์อย่างไรก็ตามผู้อ่านควรใช้เป็นคู่มือเริ่มต้นและกรอบสังเกตไม่ใช่หลักฐานวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วนทุกมิติคุณค่าที่เหมาะสมที่สุดของหนังสือคือการสร้างความรู้เท่าทันและช่วยให้ผู้อ่านปกป้องขอบเขตทางความคิดของตนได้ดีขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนโรเบิร์ตคาร์โดนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่